Tento sviatok krstu Krista Pána viacerými spôsobmi je možné naň nazerať, ako sme už teda povedali, záver vianočného času a vstup do toho verejného učinkovania Pána Ježiša Krista môžeme pozrieť tým spôsobom, že vnímame zjavovanie, ktorom pokračujeme, to trojkráľové, mudrci od východu, hviezda, ktorá Krista zjavuje. Potom, keď sa Pán zjavuje, vyjadruje, on je Mesiáš, začína verejné učinkovanie a ten tretí rozmer zjavenia, keď prvý raz koná z moci Svätého Ducha znamenie a premieňa vodu na víno v Káne Galilejskej. Ten ďalší rozmer, ktorý je dobrý, aby sme si uvedomili, je pohľad na krst Krista Pána ako na predobraz nášho krstu, aby sme my svoje krstné zasvetenie si aj obnovili. S čím by som sa však rád dnes spolu s vami zdieľal, je 5 aspektov krstu Krista Pána. Myslím si, že 5 aspektov, ktoré je dobré, keby sme ich dokázali uživotniť a z týchto aspektov i my v našej viere v živote kráčať. Poďme teda na to. Ten prvý aspekt, ktorý by som rád spomenul, samozrejme je postavený na celom tom kontexte, ktorý je v Jánovom krste vyjadrený. Hovorím Jánov krst, lebo to, ako krstil Ján Krstiteľ, je iný krst než ten, ktorý nám zanechal Pán Ježiš. Jánov krst je krst prorocký. Krst, ktorý bolo vyjadrené dielo, ktoré daný prorok napĺňal a ľudia, ktorí sa chceli do toho diela ponoriť a mať na ňom účasť. Ján, podľa Malachiášovho proroctva, bol ten, ktorý ako posledný starozákonný prorok vystúpil s mocou Eliáša, aby pripravil cestu Pánovi. Aby urovnal chodníky, aby ľudia našli cestu k Mesiášovi, svoju vieru obnovili a pochopili, prečo je im treba, aby Mesiáš aj v ich živote zažiaril. A tak teda ľudia, ktorí toto kázanie počúvali, ktorých sa Boh v ich srdciach dotýka, ktorí si uvedomili svoju vlastnú krehkosť, slabosť, drámu svojho života, svoje hriechy, tak prichádzali k Jánovi a do tej vody zostúpili a žiadali si krst pokánia. Teda krst, ktorým bolo vyjadrené, my pred Bohom stojíme, sme ľudia hriešni a slabí a my Boha prosíme, aby Mesiáš zažiaril, aby na tejto zemi sa zjavil, aby do nášho života vstúpil. Takže podstupovali krst pokánia. Keď tento krst sa naplňa, keď Ján ohlasuje príchod Mesiáša a pripravuje cestu Pánovi, tak medzi ľuďmi prichádza Ježiš. Ten prvý aspekt, ktorý by som rád vyjadril, je pohľad na Ježiša, ktorý medzi obyčajných, jednoduchých, krehkých, slabých, hriešnych ľudí bol zaradený. Nie je to tak, že tu prichádzajú ľudia, nejaký plebs, hej, a tu nejaký guru prichádza a fanfáriznejú a máme tu nejakého Mesiáša, ktorý je ďaleko od tých ľudí bežných. Nie. To sme sa z Vianoce slávili, pohľad na Boha, ktorý toto ľudské si berie, ktorý človekom sa stal, ktorý medzi nás sa zaradil. V tej biede, v tej chudobe, v tej dráme maštalky a zároveň i prenasledovania, ktoré podstúpil. Tá realita Boha, ktorý človekom sa stáva, nie niekde na vrchu okiadzaný, ale do chudoby a biedy ponorený, aby sa dotkol celej tej drámy a slabosti ľudského bytia na tejto zemi. No a takto Ježiš pokračuje aj počas toho skrytého účinkovania tu na zemi, kým nenastalo to verejné účinkovanie, ktoré začína krstom Krista Pána. Teda žiadne to, čo tie i prvokresťanské niektoré také rozprávky hovoria, Ježiško ako dieťatko, hej, sa hral, si spravil z hliny vtáčika, dýchol, vtáčik ožil a tak ďalej, hej, nemali čo jesť, nabehol aniel z nízkoletovou hladinou, pekne prestrel stôl, Pána Mária mala vystarané, nič také. Tej jednoduchosti, chudobe, biede, lopote, tej každodennosti ako ostatní ľudia. Takto je Ježiš zaradený, takto touto zemou kráčajúci a žijúci. A teda keď Ježiš medzi týchto ľudí prichádza, ktorí v tej svojej slabosti a krehkosti si uvedomujú túžbu po Mesiášovi a potrebu Boha, aby vstúpil do ich životov, tak sa medzi nich radí. Je medzi nimi zaradený a tiež ide ku krstu Jána Krstiteľa. To prvé teda, pohľad na Boha, ktorý nám nie je vzdialený, ktorý keď sa človekom stáva, chce vstúpiť do akejkoľvek drámy nášho bytia, do všetkého toho, čo žijeme, aký sme, čím sme. Mnohokrát takéto niečo si nevieme pripustiť. Vnímame Boha, ktorému samozrejme chceme to posvetné miesto dať. Bázeň, milujúca úcta pred Božím majestátom je potrebná, dokonca nutná pre skutočný vzťah voči Bohu. Avšak to neznamená, že by mal byť Pán Boh oddelený od toho, aký sme. Čo žijeme a kde sme. Poviem mu, keď sa zmením, keď sa zlepším, keď to spravím, keď toto vyrieším, Pane Bože, do toho ťa pustím, alebo sa ti otvorím, alebo prídem k tebe. Prečo ho nepozývame do všetkého toho, čo žijeme? V tej krehkosti, v tej slabosti, v tej hriešnosti, v tej dráme nášho ľudského bytia. Ak toto mu dokážeme otvoriť, ak úprimne ho do toho pozveme, ak sa vedľa mňa môže zaradiť a spolu so mnou životom kráčať, to už je parketa Boha, kde to verejné účinkovanie nielen v dejinách začalo, ale to Božie účinkovanie v mojom živote sa taktiež naplňať začínalo. Teda priestor Bohu daný, do života všetného pozvaný, Ježiš, ktorý kráča spolu so mnou, aby aj v mojom živote tá jeho moc a jeho pôsobenie sa mohli prejaviť. Poďme na ten druhý aspekt. To je pohľad na to dielo Jána Krstiteľa. Ján Krstiteľ je posledný starozákonný prorok, ktorý s autoritou Boha verejne identifikuje Ježiša za Mesiáša. Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Xkrát sme ich v tomto vianočnom a predtým v adventnom čase spomínali takzvané mesiánske okno. Jednoducho, tie starozákonné proroctvá, ktoré boli písané v čase končiacich patriarchov, potom v období Melakým kráľovskom, v období babylonského zajatia aj potom v Ketubím, tých 500 rokov neskorého judaizmu, tak jednoducho všetky sa spĺňajú, ak majú nejaké časové ohraničenie, vyjadrujú tie 10 ročia toho času prvého storočia, keď Ježiš prišiel, že jednoducho, ak Mesiáš príde, tak toto je čas, kedy by mal prísť. Hej? A i to sme spomínali, že v tom čase nebol Ježiš jediný, ktorí sa nejako postavili zboru, spravili, za niekoho sa vyhlásili, ja som Mesiáš, ja som váš vodca, ja som od Boha, ktorý prichádza, ja vás zachránim, ja vyženiem Rímanov, ja budem bojovať, ja budem ten mocný. Všetko padlo. Posledné to extrémne fiasko, Bar Kokhba, koniec prvého storočia, to veľké povstanie proti Rímanom. A keď veľrada si v dráme uvedomila, že Ježiša za Mesiáša neprijala, a nevedela, kam skonopí, mesiánske okno sa končí, tak rýchlo táto zbúra, ktorá poneprv úspech mala, kým nebola krvovo potlačená, tak ten Bar Kokhba, syn hviezdy v preklade, to je ten náš Mesiáš, ktorý bojuje za nás a to Dávidovské kráľovstvo obnoví. Všetko padlo. To nie je Ježiš, ktorý robí si kortešačku. Billboardy a tak ďalej, ktorý hovorí, ja som Boží syn a pán a jednoducho, ja vám niečo takéto tu na zemi sľubujem a dám. To je autorita Boha, to je Mesiáš, ktorý prorokom je označený a identifikovaný. Takže Ježiš sa medzi tých obyčajných ľudí zaradil a ten, kto o ňom vyhlásil, že je Mesiáš, ten, kto ho takto identifikoval a ten, ktorý na ňo upozornil, tak to bol Ján Krstiteľ. Z autority, z moci Boha. Z autority, z moci Boha. A pre túto autoritu a moc, ktorú mal, i Ondrej, i Ján prvý k Ježišovi prišli, jeho zakúsili a potom ďalšie k Ježišovi prichádzali. Povieme si, čo pre dnešnú dobu nemáme Jána Krstiteľa medzi nami? Ale ten hlas Jána Krstiteľa, to je hlas cirkvi, ktorá stále až do skončenia sveta bude na Ježiša ukazovať a hovoriť, hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. A ak teda i ja chcem, aby Ježiš naplno vo mne pôsobil, je to vtedy a len vtedy, ak príjmem ten hlas cirkvi, ktorý na Ježiša ukazuje, ktorý mi to Ježišovo predkladá, ktorý ma k tomu Ježišovu pozýva. Ten, ktorý v moci prišiel skrze cirkev. Toto dielo každému z nás ponúka. Povieme si, áno, však ja aj bez cirkvi si nájdem Ježiša, alebo viem o Ježišovi, kým je. Ale tá plnosť toho, čo zjavil, tá plnosť prostriedkov spásy, to všetko, čo mi Ježiš do života ponúka, vkladá i dáva, parafrázujúc to verejné účinkovanie, tá moc Ježišovho príchodu na túto zem, to sa mi skrze pôsobenie cirkvi dáva. A už mi akokoľvek vnímať problémy, ťažkosti, slabosti konkrétnych členov cirkvi alebo predstaviteľov cirkvi, to je z nás ľudí krehkých a slabých konané. A to, čo Ján Krstiteľ ohlasoval, to, čo cirkev zvestuje, to, čo skrze sviatosti ponúka, to nie je to ľudské. To je to Božie, to mocné, to sveté, ktoré dokáže. Ako Ondreja i Jána i nás nejakým spôsobom sa dotknúť, naše životy zmeniť a nás posvedcovať a napláňať. Teda ja akokoľvek môžem poznať, teda poznám rôzne problémy a ťažkosti, ktoré cirkev v dnešnom svete má, i čo sa v dejinách dialo, o to viac hovorím, svoju cirkev milujem a ľúbim a som si vedomý, parafrázujú slova Padre Pia, Svätého Pia. Nie, že cirkev mňa potrebuje, že ja pre ňu spravím. Ale ja potrebujem cirkev. Ten hlas Boží, ktorý skrze ľudí krehkých a slabých, ale v moci ducha a v prítomnosti Ježiša, každému z nás zaznieva. A nás privádza k tomu, ktorý vykúpenie nám dal a ktorý nás chce spasiť. Spoločenstvo v tom hlase, v tom pozvaní, v tom poukázaní, v tom smerovaní, v tom prežívaní toho, kým Ježiš je, čo mi prináša a čím ma chce naplniť. Tretí rozmer, už sme teda načali toho Ondreja a Jána, ktorí ako prví išli k Ježišovi Kristovi a oni boli súčasťou tzv. Prorockých synov. Terminus technicus. Prorockí synovia to bola skupina ľudí, ktorí či už krátkodobo, dlhodobo alebo celoživotne sa stali súčasťou tej komunity konkrétneho starozákonného proroka. Jednoducho ľudia, ktorí boli do tej miery oslovení, dotknutí alebo zasiahnutí tým ohlasovaním, že sa rozhodli mať účasť na diele tohto proroka. Pomáhať, čo treba zabezpečiť alebo spolu s ním kráčať, učiť sa od neho a tiež po dedinách mu cestu pripravovať a kázať a tak ďalej, teda spoločenstvo ľudí, ktoré sa vytváralo okolo proroka. Krásne je to opísané napríklad u Eliáša a Elizea. A teda neboli jediní, hej. Ján Krstiteľ bol ďalší z tých, ktorí mali to veľké spoločenstvo tzv. Prorockých synov, tých učeníkov, ktorí okolo neho stáli. A teda, keď Ján hovorí o Ježišovi hľa baránok Boží, tak túto identifikáciu hovorí a predkladá predovšetkým pred týmito prorockými synmi. Pred tými členmi svojho spoločenstva, z ktorých Ondrej a Ján za Ježišom šli, hľadali, pýtali sa učiteľa, kde bývaš, poďte, uvidíte. A takú osobnú skúsenosť mali, také niečo zakúsili, že keď sa vrátili, povedali, našli sme Mesiáš. Ten tretí rozmer je teda spoločenstvo okolo Ježiša. Ktorý na základe hlasu cirkvi to veľmi osobné sa vytvára a buduje z toho, ako aj my ten hlas počujeme a sme pozvaní, aby sme tú odvahu mali. Sa spýtať, učiteľ, kde bývaš? Ježišu, kde bývaš? A to Ježišu, kde bývaš? Dobre. To sú moje slova tu prítomný. Tamstvo je cirkvi pôsobiaci, v Eucharistii podstatným spôsobom prítomný. A to učiteľ, kde bývaš, to je veľmi osobná otázka taká, ktorá naozaj súvisí s tým, aby aj ja som počul tie slova, poď a uvidíš. Aby som aj ja zakúsil, alebo si uvedomil, že Ježiš aj mne toto isté hovorí, a ma pozýva do hĺbky osobnej skúsenosti, ktorej sa vo mne tá istota rodí. Ježiš je môj spasiteľ a pán. Pozor, vierovyznanie, Ježiš je Boží syn a pán. Ježiš je vykupiteľ, spasiteľ tohto sveta. Ale toto ide o to znútornenie a zosobnenie. Ježiš je môj spasiteľ a pán, pre ktorého sa otváram a môj život mení. Všimnite si, to by bolo na dlhšiu debatu, to rozčesnutie, Jánových učeníkov, ktorí prijali Ježiša, ktorí ešte tú schopnosť nemali až po sťati Jána, ako Ježišovi kráčali, ale ako boli naviazaní na toho Jána. Aká úžasná zmena prichádza u tých, ktorí tú skúsenosť Ježiša mali. Ako dokázali sa z tej naviazanosti oslobodiť, na prvé miesto Ježiša dať a spolu s ním kráčať. A teraz to môžeme stiahnuť na čokoľvek, čo je súčasťou nášho života. Hej? Ako Ježiš z tej osobnej skúsenosti o čokoľvek nás už oslobodzuje, rozväzuje, tú slobodu dáva, ak ho na prvé miesto dávam, ak sa rozhodnem spolu s ním naplno v hĺbke vnútra kráčať. Takže ten tretí rozmer, to spoločenstvo, ktoré sa začína budovať, a teraz myslím spoločenstvo, ktoré je znútornené tou osobnou skúsenosťou a tým osobným prijatím a prežívaním blízkosti Božieho Syna a Pána. Štvrtý rozmer je symbolický. Ako sme na začiatku povedali, krst pokánia a ľudia prichádzali, aby symbolicky pred Bohom vyjadrili, že my sme hriešni a túžime po Mesiášovi, aby sme boli očistení. Ján zobral vodu, liali ju na týchto ľudí a obrazne, symbolicky, ako keby tá špina z tých ľudí do tej rieky Jordán bola zliata. Tu prichádza Ježiš, ktorý pri Jána sa postaví a hovorí, vylej to na mňa. Ján sa zdráha. Ja mám pokrstiť teba, ty by si mal mňa pokrstiť. V iných evaneliách čítame, Ježiš si za tým pevne stojí, vylej to na mňa. Ako keby obrazne. Zobral všetku tú ľudskú špínu, Ján, a vylial ju na Ježiša. A Ježiš potom, s tou špinou na neho vyliatou, začína verejné účinkovanie. 3 roky svetom kráča s tým, čo na seba nechal vyliať, čo bolo vyliaté na neho, až kým vystúpil na drevo kríža. Až tam na dreve kríža svojou krvou to zmýva. Takže to, čo bolo na Ježiša vyliaté, ľudská hriech, špina, bieda, bolo Ježišom na drevo kríža vzaté, aby tam, až tam, mocou jeho krvi to bolo zmité a zliaté. No a to je to osobné pozvanie, ktoré i my dostávame. Jednoducho ako ja sa zdráhal, mnohokrát my máme s tým problém. Prijať to pozvanie, vylej to na mňa. Skutočne to bytostné, vylej to na mňa, čokoľvek, čo je súčasťou nášho života, čo je vecou hriechu, alebo vnútorných zranení, alebo ťažkosti, alebo problémov, poviazaní, akýkoľvek ciest, ktoré máme, či sme schopní vyliať to na Ježiša. Pavlovsky povedané, zjať svoj dlžobný úpis a pribiť ho na Kristov kríž, aby ho Kristova krv zmývala, aby nás očistila a obmila. A toto je úžasná vec, že kráčajú s dejinami stále toto slovo, vylej to na mňa, platí. A v tom osobnom prežívaní tohto sviatku to Ježišovo slovo zaznieva mne. Ja som na mieste Jana Krstiteľa postavený i na mieste každého chlapa či ženy, ktorí do tej vody šli. A Ježiš hovorí, na seba to beriem. Hej? A znova beriem a každému z vás to ponúkam. Aby ste zakúsili, ja som to na seba vzial. Svojou krvou to zmývam. Aby ste boli očistení, aby s tom hriechom odpustení ste znovy a nový krok na ceste života, kráčajú z tej vnútornej slobode od hriechu, slobode pre dobro a pre Božiu lásku, aby ste mohli kráčať. No a poďme na ten posledný, piaty aspekt. To je to pomazanie Duchom Svätým. Vrátim sa k tomu prvému aspektu, že Ježiš teda, keď sa zaradil medzi nás, tak žiadne zázraky, žiadnou mocou takto nekonal. V tej lopote pote tvári, v tom skrytom živote až po svoje verejné účinkovanie týmto svetom kráčal. To je to, čo píše Pavol v liste Filipanom, zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenú sluhu. Grécke kenosis. Zrieknúť je to vyprázdnenie. Pozor, to nie je to, že sa zriekol svojho božstva. To nie je možné, hej? On z podstaty je, má i božskú, i ľudskú prirodzenosť v osobe Ježiša Krista, hej? Takže tá božská prirodzenosť tam naplno zostáva, on bol i Boh, i človek zároveň, druhá božská osoba. Ale v tom pozemskom putovaní zriekol sa užívania božskej moci tej druhej božskej osoby, tej moci božstva, so všetkom tom, čo by ako zázrak v našom živote mohlo vyzerať. Bez užívania moci svojho božstva touto zemou kráča. Bola jedna španielská škola stredoveku, ktorá hovorila, keď teda Boží syn sa stáva človekom, toto ľudské si berie, takže on ako Boží syn, Boh dokonalý, absolútny, bol to najkrajší chlap, najlepší spevák, najlepší umelec, maliár, fyzik a tak ďalej, blablabla, hej. Chápeme, úplne mimo. Jednoducho, on to ľudské prijal a sa zaradil do tej konkrétnej doby, do tej reality tých bežných ľudí, v tom človečenstve, ktoré má. A keď si zoberiete krst v Jordáne, kde bol pomazaný Duchom Svätým, tak tam začína verejné účinkovanie, kde koná ako Mašiach, hebrejsky, v preklade pomazaný Duchom Svätým ako pravý prorok, veľkňaz i kráľ. Takže od začiatku od krstu v Jordáne kráča v moci Svätého Ducha, ktorého samozrejme ako Boh sebe nosí a má, a s tým pomazaním Ducha Svätého v jeho človečenstve on koná znamenia, zázraky a všetko to mocné a sväté a božské, čo v tomto svete vykonal. Počas verejného účinkovania, aby nám cestu novú ukázal, aby nás vykúpil, aby nás spásu dal. Čo to znamená? Každý z nás, keď sa stávame učeníkom Pána, sme pozvaní, aby sme sa mu pripodobnili, aby sme ho nasledovali. Ale keď predo mňa sa postaví Ježiš a mi povie, choď ako naj i ty podobne, ja mu poviem, sorry Pane, ale ja som obyčajný chlap. Ty si Boží syn a Pán, ja som obyčajný chlap. Hej? Ja na to nemám. Mi sa to nedá. To nejde. Ale keď on povie, ja som sa svojho božstva vzdal. Ja som ako ty, ako obyčajný chlap, týmto svetom kráčal, ale v tom verejnom účinkovaní mocou Ducha Svätého som konal to, čo som konal, toho ducha, ktorého som i ja dostal, keď som bol pokrstený a vo sviatostiach prijímam. Tak potom mi právom hovorí, ak som ti svojho ducha dal, ak z tohto ducha som konal to, čo som konal, ak ti hovorím, choď a konaj podobne, a ti hovorím, že ty na to máš, tak skôr sa pýtaj, ako sa k tomu dostať. Ako sa pre ducha otvoriť. Ako s Božou milosťou spolupracovať, aby si dokázal túto moc i ty vo svojom živote použiť. Teda v tom rozlišovaní, čo je dobré a čo nie, v tej pravde pred Bohom, zápase s riechom, slobode od riechu, konaní dobra, radikalizme evanjelia, života podľa Božej vôle, budovaní Božieho kráľovstva. I v modernom svete. Takže pozvanie, ktoré takto od Pána dostávame, keď on v krste, Duchom Svätým pomazaný, vystupuje z vody, aby ukázal život nový a svätý. Kde každému z nás hovorí a nás pozýva, toho istého ducha vám dávam, toho istého ducha na vás vylievam, aby ste i vy tým novým životom na základe krstu kráčali. Aby ste sa mi pripodobnili, aby ste so mnou Božie kráľovstvo a dobro v tomto svete budovali. Nuž, týchto 5 aspektov, to bolo to, ospravedlňujem sa, že dlho hovorím, s ktorými som sa chcel zdieľať spolu s vami. V tom vedomí, že ak ktorýkoľvek z týchto aspektov za svoj zoberieme, sa ho nezľakneme a skúsime uživotniť, je to niečo, v čom Boh v nás pôsobí a koná. Nás dopredu posúva, nás premieňa, aby sme i my zakúsili a naplnili ten nový život, pre ktorý Boh človekom sa stal. Amen.